អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
អស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក3ខ9ដល់ខ13អាចកំបាំងមួយដ៏ជ្រាលជ្រៅដែលមនុស្សលោកមិនអាចរកបានគឺការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដោយស្មោះក្នុងមនុស្សរាប់ពាន់នាក់យើងរកមិនទាន់បានម្នាក់ដែលមានចិត្តស្រឡាញ់ដោយស្មោះដែលស្រឡាញ់ក្នុងនាមស្រឡាញ់មនុស្សយើងស្រឡាញ់គេព្រោះសម្លឹងឃើញម្នាក់នោះគួរឲ្យស្រឡាញ់បើមនុស្សនោះមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់យើងមិនខ្ចីមានការអំពលអ្វីជាមួយបុគ្គលរូបនោះទេយើងស្រឡាញ់ព្រោះយើងរំពឹងថាយើងនឹងទទួលបានការស្រឡាញ់ដូចដែលយើងស្រឡាញ់គេមកយើងវិញការស្រឡាញ់បែបនេះមិនមែនជាការស្រឡាញ់ស្មោះទេដរាបណាមនុស្សមានដង្ហើមចេញចូលមនុស្សលោកយើងគ្មាននរណាម្នាក់អាចមានសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនេះឡើយប៉ុន្តែនៅលើលោកនេះមានសេចក្តីស្រឡាញ់បែបនោះព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដោយមិនគិតថាមនុស្សលោកស្គាល់ត្រង់ឬមិនស្គាល់ត្រង់ទេកូនប្រជាម្ចាស់គ្រប់រូបត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាដោយប្រជាម្ចាស់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដែរព្រះអង្គស្រឡាញ់មនុស្សលោកដើម្បីឲ្យមនុស្សលោកបានល្អការនេះជាការអាចកំបាំងយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរកមិនបាននៅក្នុងមនុស្សលោកធម្មតាទេដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមអស់លោកបងប្អូនចង់ចិត្តទៅចំពោះប្រជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក3ខ9ដល់ខ13នៅក្នុងគណៈនេះយើងកំពុងពិចារណាអំពីហេតុការណ៍មួយថាហេតុអីបានជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ផ្លាត់ជើងប្រព្រឹត្តអំពើបាបលោកយ៉ូហានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថានៅក្នុងចិត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបមានមនុស្ស2នាក់ដែលរស់នៅក្នុងនឹងមនុស្សម្នាក់គឺជាមនុស្សថ្មីមនុស្សថ្មីគឺជាបុគ្គលដែលបានជឿដល់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរីឯមនុស្សម្នាក់ទៀតដែលរស់នៅក្នុងចិត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទដែរគឺមនុស្សចាស់មនុស្សចាស់គឺជាមនុស្សដែលកើតចេញពីឧត្តររបស់ម្ដាយរៀងខ្លួនមកមនុស្សថ្មីដែលរស់នៅក្នុងចិត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទមិនដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបទេពីព្រោះបុគ្គលនោះមាននិស្ស័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅជាប់ជាមួយចំណែកឯមនុស្សចាស់ដែលរស់នៅក្នុងចិត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទជាអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើបាបកាលណាយើងមើលគ្រីស្ទបរិស័ទពីសម្បកក្រៅយើងឃើញគ្រីស្ទបរិស័ទរូបនោះប្រព្រឹត្តអំពើបាបអ្វីមួយតាមពិតមនុស្សចាស់ទេដែលបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបនោះនៅក្នុងករណីបរោះម្នាក់ដែលយើងបាននិយាយនៅក្នុងមេរៀនលើកមុនលោកគឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើផិតក្បត់តើមនុស្សប្រភេទនេះអាចក្លាយជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរឬទេបុគ្គលប្រភេទនេះអាចក្លាយត្រឡប់មកជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានដោយគាត់ជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរួចហើយបុគ្គលនោះត្រូវលះបង់អំពើបាបដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកករណីកូនពៅអាចយកមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ពីដំណើរនេះកូនពៅក៏ផ្លាត់ស្នៀតទៅដេកក្នុងទ្រុងជ្រូកមែនតែគាត់មិនបន្តដេកត្រាំត្រែងនៅទីនោះរហូតទេមានថ្ងៃមួយកូនពៅបានសម្រេចក្នុងចិត្តថាគាត់ត្រូវចេញពីទ្រុងជ្រូកត្រឡប់ទៅផ្ទះឪពុករបស់គាត់វិញឪពុករបស់កូនពៅមិនស្ថិតនៅក្បែរទ្រុងជ្រូកឡើយផ្ទះរបស់លោកឪពុកគឺស្ថិតនៅឆ្ងាយសន្លឹមពីទ្រុងជ្រូកដូច្នេះបុគ្គលណាដែលកើតជាថ្មីនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមិនប្រព្រឹត្តអំពើបាបរហូតដល់ក្លាយទៅជាទម្លាប់អាក្រក់របស់ខ្លួនឡើយបុគ្គលនោះមិនមានការថ្នឹកខាងឯអំពើបាបទេបញ្ហាដែលគ្រីស្ទបរិស័ទជួបប្រទះគឺបន្ទាប់ពីយើងបានកើតជាថ្មីហើយមនុស្សចាស់បន្តរស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទរួបរួមកាយជាមួយនឹងមនុស្សដែលកើតជាថ្មីនោះដែរបញ្ហានេះហើយរាប់ថាជាការអកុសលសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទកំពុងដែលរស់នៅលើផែនដីនេះសាវកប៉ុលក៏ជួបនឹងបញ្ហាដូចគ្នានេះដែរបានជាលោកស្រែកធ្ងោយ៉ាងខ្លាំងថាវេទនាណាខ្ញុំតើអ្នកណានឹងជួយឲ្យខ្ញុំរួចពីទួសេចក្តីស្លាប់នេះទៅបានព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ខ24ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបអាចដោះលោកឲ្យរួចអំពីការមានទំនាស់រវាងមនុស្សថ្មីនិងមនុស្សចាស់ដែលរស់នៅក្នុងចិត្តរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទបើលោកអ្នកទទួលស្គាល់ថាលោកអ្នកគ្មាននរណាពឹងពាក់បានបើលោកអ្នកគ្មានសេចក្តីសង្ឃឹមដោយព្រោះអំពើបាបណាមួយច ងលោកអ្នកដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកមានរសជាតិល្វីងជូរចត់ព្រមទាំងដកនៅសក្តីរីករាយចេញពីក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នករហូតធ្វើឲ្យលោកអ្នកធុញថប់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំពើបាបដែលញោមញីដល់ចិត្តរបស់លោកអ្នកសូមលោកអ្នកជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចោះថាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានសមត្ថភាពអាចដោះលោកអ្នកឲ្យរួចពីទម្ងន់ដ៏ធ្ងន់នៃអំពើបាបដែលកំពុងតែសង្កត់មកលើចិត្តរបស់លោកអ្នកប៉ុន្តែសូមមេត្តាជ្រាបថាព្រះអង្គអាចដោះលោកអ្នកបានបើលោកអ្នកមានសុឆន្ទៈអំពាវនាវសូមឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ជួយដោះលោកអ្នកឲ្យរួចចេញពីក្រញាំនៃអំពើបាបនោះមែនបើលោកអ្នកចង់ដោះខ្លួនឲ្យរួចពីអំពើបាបបើលោកអ្នកចង់បំរើព្រះអង្គបើលោកអ្នកមានភាពពិតប្រាកដជាមួយនឹងព្រះអង្គមែនព្រះអង្គពិតជាមានភាពពិតប្រាកដជាមួយលោកអ្នកដែរដូចនៅក្នុងឃ្លាដែលថាពីព្រោះពូជព្រះនៅក្នុងអ្នកនោះឯងបានជាពុំអាចនឹងធ្វើបាបបានឡើយត្បិតបានកើតពីព្រះមកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក3ខ10គឺយ៉ាងនោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអរិយទៅបានឯអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតហើយមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូននោះមិនមែនមកពីព្រះទីក្នុងឃ្លាដែលថាគឺយ៉ាងនោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអរិយទៅបានសប្តាហ៍យើងត្រូវការកូនព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងកិរិយាឲ្យគេស្គាល់ឲ្យសមជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបត្រឹមត្រូវផ្ទុយអំពីការសម្ដែងកិរិយាបែបនោះកូនព្រះជាម្ចាស់ខ្លះមើលទៅដូចជាកូនអ្នកផ្សេងហើយខ្លះទៀតមើលទៅដូចជាកូនគ្មានឪពុកម្ដាយថែមទៀតផងក៏សឹងតែមាននៅលើលោកយើងទាំងមូលព្រះជាម្ចាស់ចែកគ្រួសារមនុស្សជាតិចេញជា2វងត្រកូលវងត្រកូលមួយជាវងត្រកូលរបស់ព្រះហើយមួយវងត្រកូលទៀតជាវងត្រកូលរបស់អរិយក្រុមខុសឆ្គងមួយក្រុមបានបង្ហាត់បង្រៀនគោលលទ្ធិព្រះជាម្ចាស់ជាឪពុករបស់មនុស្សលោកទូទៅលើលោកនេះដោយសារតែហេតុនោះបានជាមនុស្សលោកយើងសុទ្ធតែត្រូវជាបងប្អូនបង្កើតទាំងអស់គ្នាសេចក្តីបង្រៀននេះជាសេចក្តីបង្រៀនខុសឆ្គងខ្លាំងជាងគេបង្អស់ព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនបានបង្ហាត់បង្រៀនថាមនុស្សលោកគ្រប់រូបសុទ្ធតែជាកូនរបស់ព្រះអង្គម្ដងណានោះទេផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក8ខ44ថាអ្នករាល់គ្នាមានអរិយសាតាំងជាឪពុកហើយអ្នករាល់គ្នាចូលចិត្តធ្វើតាមតណ្ហាដែលគប់ចិត្តដល់ឪពុករបស់អ្នកវាជាអ្នកសម្លាប់គេតាំងពីដើមមកវាមិនបាននៅជាប់ក្នុងសក្តិពិតព្រោះគ្មានសក្តិពិតនៅក្នុងវាទេកាលណាវាពោលពាក្យភូតភរនោះដោះចេញអំពីចិត្តវាមកត្បិតវាជាអ្នកកំភូតហើយជាឪពុកនៃសក្តិនោះឯងអ្នកខ្លះហ៊ានរហូតដល់ទៅធ្វើការអះអាងថាកូនព្រះមិនត្រូវរៀបការខុសពីកូនព្រះពីព្រោះនៅក្នុងគណៈដែលកូនព្រះរៀបការជាមួយនឹងអ្នកមិនទាន់ជឿកូនព្រះរូបនោះរៀបការជាមួយនឹងកូនរបស់អរិយបន្ទាប់ពីរៀបអភិបិពីរួចហើយកូនព្រះពិតជាមានរឿងជាមួយនឹងឪពុកក្មេកជាប្រកបដំណើរនេះគឺពិតណាស់នៅលើលោកនេះមនុស្សយើងមានត្រកូលតែពីរទេមួយត្រកូលព្រះមួយទៀតត្រកូលអរិយដើម្បីឲ្យស្គាល់ថាបុគ្គលណាម្នាក់ជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ថាបុគ្គលនោះមានភិនភាក2យ៉ាងព្រះជាម្ចាស់ស្គាល់ចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ថាតើបុគ្គលណាម្នាក់ពិតជាកូនរបស់ព្រះអង្គចំណែកឯអ្នកភូមិផងរបងជាមួយនឹងយើងគេមិនដឹងថាយើងជាកូនព្រះទេអ្នកទាំងនោះស្គាល់ថាយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយសារតែយើងមានភិនភាករបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងឯភិនភាករបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវសម្ដែងឲ្យយើងឃើញក្នុងភាសាដែលយើងនិយាយនិងក្នុងជីវភាពដែលយើងរស់នៅជារៀងរាល់ថ្ងៃហេតុនេះហើយនៅក្នុងជីវិតរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់ៗគឺយើងមានបុគ្គល2នាក់ដែលរស់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងបុគ្គលម្នាក់ជាមនុស្សចាស់ដែលម្ដាយរបស់យើងបានបង្កើតមកបុគ្គលម្នាក់ទៀតជាមនុស្សថ្មីដែលព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះបង្កើតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងមនុស្សយើងគ្រប់រូបមានមនុស្សចាស់រស់នៅជាមួយនឹងយើងមនុស្សចាស់របស់យើងមិនដែលធ្វើអ្វីបានល្អដូចព្រះជាម្ចាស់តម្រូវឲ្យយើងប្រព្រឹត្តទេផ្ទុយទៅវិញមនុស្សថ្មីដែលរស់នៅក្នុងខ្លួនយើងមានលទ្ធភាពអាចបង្កើតផលជាសេចក្តីស្រឡាញ់អំណរសេចក្តីសុខសាន្តនិងការអត់ធ្មត់ជាដើមចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំក៏តែងតែទទួលនៅបបិសោតម្ដងចុះម្ដងឡើងដែរថ្ងៃនេះមើលទៅហាក់ដូចជាខ្ញុំសប្បាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃស្អែកមើលទៅហាក់ដូចជាខ្ញុំនៅក្រោមបន្ទុកណាមួយដ៏ធ្ងន់ក្រៃលែងអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគួរនឹងមានចិត្តសោកសៅយ៉ាងដូច្នោះទេប៉ុន្តែការបណ្ដោយខ្លួនឲ្យស្ថិតនៅក្រោមស្ថានភាពសោកសៅគឺជាកិច្ចការរបស់មនុស្សចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរកាឡាទីសាវកប៉ុលក៏ទូលមានយ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ ដល់ពួកអ្នកជឿគ្រប់រូបឲ្យរៀនដើរនៅក្នុងវិញ្ញាណឯការដើរក្នុងវិញ្ញាណនេះទៀតសោតលោកអ្នកមិនអាចធ្វើដោយកម្លាំងខ្លួនលោកអ្នកផ្ទាល់បានទេឯមូលហេតុមាន2យ៉ាងដូចដែលលោកបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក7ម្យ៉ាងមនុស្សចាស់របស់យើងគឺមិនអាចប្រព្រឹត្តនៅកិច្ចការណាមួយឲ្យសមល្អនឹងព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចង់បានទេរីឯមូលហេតុមួយទៀតគឺស្ថិតនៅលើភាពអសមត្ថភាពដែលមនុស្សថ្មីមិនអាចប្រព្រឹត្តអំពើល្អអ្វីដោយខ្លួនឯងបានដែរមនុស្សយើងគ្រប់រូបត្រូវការជំនួយអំពីព្រះទើបយើងអាចប្រព្រឹត្តនូវការល្អណាមួយដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្វព្រះហឫទ័យទោះបីលោកអ្នកជាគ្រីស្ទបរិស័ទប្រភេទណាក៏ដោយក៏លោកអ្នកមិនអាចរស់នៅឲ្យសមតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដោយពឹងកម្លាំងខ្លួនលោកអ្នកផ្ទាល់ដែរព្រះវិញ្ញាណបរិស័ទដែលគង់នៅក្នុងអស់លោកអ្នកគឺមានព្រះជួយឲ្យលោកអ្នកបង្កើតបានផលល្អជាផលដែលព្រះចង់ឲ្យយើងគ្រប់រូបកើតមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលពីព្រះអោសទ្រង់ផ្ទាល់ថាខ្ញុំជាដើមទំពាំងបាយជូរដ៏ពិតហើយព្រះវរបិតាខ្ញុំជាអ្នកដាំអស់ទាំងផ្នែកណាដោះចេញពីខ្ញុំដែលមិនបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់កាត់ចោលតែអស់ទាំងផ្នែកណាដែលបង្កើតផលផ្លែនោះទ្រង់លួសផ្នែកនោះវិញដើម្បីឲ្យបានផលផ្លែជាច្រើនឡើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ1និងខ2ព្រះមានព្រះហឫទ័យចង់ឲ្យយើងបង្កើតផលល្អព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវធ្វើជាគុលរបស់យើងទើបយើងមានលទ្ធភាពអាចបង្កើតផលល្អក្នុងជីវិតយើងបានចំណែកឯដំណាំដាំដុះនៅក្នុងធ្លាផ្ទះរបស់យើងក៏ដូច្នោះដែរដើម្បីបានផលល្អយើងចាំបាច់ត្រូវតែពូនគល់ជ្រោយដីនិងដើមខ្លះក៏ត្រូវកាត់មែកមិនល្អចោលផងដែរព្រះជាម្ចាស់ចាំបាច់ត្រូវតែជ្រោយដីនៅគល់យើងទើបយើងអាចបង្កើតផលល្អនៅក្នុងជីវិតបានបើយើងមិនធ្វើគល់ដោយជ្រោយដីដាក់ជីដើមឈើនោះអាចនឹងបង្កើតផលបានដែរប៉ុន្តែផលផ្លែនោះគឺជាផលផ្លែដែលយើងទទួលបានពីការដែលយើងមិនថែទាំផលបែបនោះមិនមែនជាទីគាប់ចិត្តរបស់យើងទេមនុស្សចាស់ដែលរស់នៅក្នុងខ្លួនយើងក៏អញ្ចឹងដែរមនុស្សចាស់អាចបង្កើតផលផ្លែបានតែផលផ្លែនោះជាផលផ្លែខាងសាច់ឈាមក្នុងឃ្លាដែលថាគឺយ៉ាងនោះហើយដែលនឹងសម្គាល់ថាជាពួកកូនព្រះឬពួកកូនអរិយទៅបានធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ថាបុគ្គលណាម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកកូនព្រះហើយបុគ្គលណាម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកកូនអរិយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក7ខ20ថាដូច្នេះអ្នករាល់គ្នានឹងស្គាល់គេបានគឺដោយសារផលគេបង្កើតយើងអាចធ្វើការសម្គាល់ដល់បុគ្គលណាម្នាក់ថាជាកូនព្រះឬកូនអរិយដោយសារតែកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់បុគ្គលនោះបណ្ឌិត James Morgenly បានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំគ្មានសិទ្ធិវិនិច្ឆ័យលោកអ្នកទេតែខ្ញុំមានសិទ្ធិពិនិត្យមើលផលផ្លែដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកយើងជាមនុស្សលោកអាចរកឃើញនៅផលល្អខ្លះៗនៅក្នុងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ពួកអ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសម្បត្តិទី1របស់លោកយ៉ូហាននៅក្នុងជំពូក3ខ10ជួយឲ្យយើងស្គាល់អំពីភិនភាគ2យ៉ាងដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចធ្វើការសម្គាល់ថាបុគ្គលណាម្នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមពួកកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងឃ្លាដែលថាឯអ្នកណាដែលមិនប្រព្រឹត្តសេចក្តីសុចរិតនោះមិនមែនមកពីព្រះទេទោះបីលោកអ្នកប្រកាសពីបបោមាត់ថាលោកអ្នកជាគ្រីស្ទបរិស័ទជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើលោកអ្នកមិនខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមរស់សម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ទេលោកអ្នកពុំមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដឡើយម្យ៉ាងទៀតទោះបីលោកអ្នកមានការរវល់មមាញឹកនៅក្នុងក្រុមជំនុំជាយ៉ាងណាក៏ដោយខ្លះប្រហែលជាមានការរវល់ក្នុងនាមជាអ្នកចាស់ទុំរបស់ក្រុមជំនុំផងបើបុគ្គលនោះមិនបានប្រព្រឹត្តកិរិយាសុចរិតអ្នកនោះមិនមែនមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ទេលោកយ៉ូហានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីភិនភាគមួយទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ថាបុគ្គលណាមួយពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនបើបុគ្គលនោះប្រព្រឹត្តតែកិរិយាទុច្ចរិតនិងសេចក្តីផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈជាសេចក្តីមិនសុចរិតបុគ្គលនោះមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាយថាហេតុពាក្យនេះគឺមានទម្ងន់ធ្ងន់ណាស់លោកយ៉ូហានចាំបាច់ត្រូវសម្ដែងអំពីសេចក្តីពិតនោះពីព្រោះព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៃព្រះកំពុងតែនាំឲ្យលោកសរសេរនូវសេចក្តីទាំងនោះទុកមកសម្រាប់បង្ហាញដល់មនុស្សលោកគ្រប់គ្នាក្នុងឃ្លាដែលថាឯអ្នកណាដែលមិនស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនអ្នកនោះមិនមែនមកពីព្រះទេលោកយ៉ូហានបង្ហាញអំពីភិនភាគមួយទៀតដើម្បីឲ្យស្គាល់ថាបុគ្គលណាម្នាក់ពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើបុគ្គលនោះមិនស្រឡាញ់កូនព្រះដូចគ្នាបុគ្គលនោះមិនមែនមកអំពីព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដឡើយសូមអស់លោកអ្នកបានពិចារណាមើលគំនិតខ្លួនឯងមើលថាតើលោកអ្នកស្រឡាញ់គ្រីស្ទបរិស័ទដូចគ្នាដែរឬក៏អត់បើលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនលោកអ្នកគ្មានផ្លូវជ្រើសរើសក្រៅពីស្រឡាញ់គ្រីស្ទបរិស័ទដូចគ្នាដែរនោះទេ នៅក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកយ៉ូហានលោកនិយាយអំពីពាក្យស្រឡាញ់ជាច្រើនលើកច្រើនសាដូច្នេះដើម្បីឲ្យយើងយល់អំពីខ្លឹមសារនៃកិរិយាស្រឡាញ់យើងចាំបាច់ត្រូវតែយកពាក្យនេះមកបញ្ជាក់នៅក្នុងត្រង់ចំណុចនេះតែម្ដងនៅក្នុងភាសាក្រិចពាក្យស្រឡាញ់ដែលនិយាយតាក់ទងនឹងខ្លឹមសារនៅក្នុងព្រះគម្ពីរមាន3យ៉ាងពាក្យទី1គឺពាក្យ Eros ហើយពាក្យនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីมันមានប្រើតតែសោះពាក្យថា Eros គឺប្រែថាស្នេហាស្រើបស្រាលបង្កឡើងដែលមានចិត្តត្រេកត្រអាលក្នុងការរួមរាក់ជនជាតិក្រិចលើកដំកើងការរួមរាក់ខ្លាំងណាស់រហូតដល់គេលើកការរួមរៈនេះធ្វើជារូបព្រះរបស់គេមួយប្រភេទថែមទៀតផងរូបព្រះរបស់សាក្រិចដែលគេដំកើងការរួមភេទហៅថាព្រះនាងទេពធីតាអាប្រូឌីតសាក្រិចនាំគ្នាថ្វាយបង្គំការរួមរៈពាក្យអេរ៉ូគឺมันមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទីពាក្យទី2ដែលមានន័យថាស្រឡាញ់ដែរនោះគឺពាក្យភីលេអូដែលពាក្យនេះប្រែថាមិត្តភាពឬការរាប់អានយើងត្រូវស្រឡាញ់ដល់គ្រិស្តបរិស័ទដូចគ្នាបែបមិត្តភាពនិងដោយការរាប់អានយ៉ាងជ្រាលជ្រៅរីឯពាក្យទី3ដែលមានន័យថាស្រឡាញ់ដែរនោះគឺពាក្យអាហ្គាភីអូដែលប្រែថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ពាក្យនេះគឺមានប្រើនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16ដែលបានចែងថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះនៅក្នុងខ10នេះសាវកយ៉ូហានក៏ពោលពាក្យថាឯអ្នកណាដែលមិនអាហ្គាភីអូដល់បងប្អូនអ្នកនោះមិនមែនមកពីព្រះទេយើងត្រូវស្រឡាញ់ដល់គ្រិស្តបរិស័ទដូចគ្នាដូចជាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់ដល់មនុស្សលោកយ៉ាងដែរសប្តាហ៍នេះយើងឮគេនិយាយរហូតដល់ធុញផងដែរថាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ឯពាក្យស្រឡាញ់នោះទៀតសោតគឺច្រើនតាក់ទងនឹងការបានខ្លួនប្រានទៅវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះអង្គមិនដែរនិយាយអំពីការស្រឡាញ់ដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃការបានខ្លួនប្រានគ្នាម្ដងណានោះទេតើពាក្យថាស្រឡាញ់បងប្អូនខ្លួនមានន័យបែបណាការស្រឡាញ់បងប្អូនខ្លួនជាគ្រិស្តបរិស័ទមានន័យថាមានចិត្តខ្វល់ខ្វាយជួយគ្នាទៅវិញទៅមកការស្រឡាញ់បងប្អូនមិនមែនមានន័យថាយល់ស្របគ្រប់កិរិយាដែលគ្រិស្តបរិស័ទម្នាក់ទៀតប្រព្រឹត្តទេមិនតែប៉ុណ្ណោះការស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូនមិនមែនមានន័យថាយល់ស្របនឹងសម្ដីឬបុគ្គលនោះធ្វើឲ្យយើងចាប់ចិត្តដោយប្រការណាមួយក៏ទេដែរមួយទៀតការស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូនមិនមែនមានន័យថាយើងចាំបាច់ត្រូវយល់ស្របជាមួយនឹងបុគ្គលនោះទាំងស្រុងក៏រឹតតែមិនមែនទៅទៀតការស្រឡាញ់ជាបងប្អូនមានន័យថាជួយខ្វល់ខ្វាយដោះទុក្ខទុរៈដែលបុគ្គលនោះមានក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នាយើងមិនអាចបង្កាយភាពស្អប់ពើមនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងទាស់នឹងគ្រីស្ទបរិស័ទផ្សេងទៀតឡើយនៅក្នុងជំពូក4លោកយ៉ូហានបញ្ជាក់អំពីខ្លឹមសារពិតនៃសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនខ្ជះខ្ជាយក៏មិនមែនខ្ជីខ្ជាដែរម្យ៉ាងទៀតការស្រឡាញ់គ្នាជាបងប្អូនមិនមែនមានន័យថាឲ្យតែឃើញអ្នកណាមកឲ្យយើងទោះបានអ្នកនោះឈ្មោះច័ន្ទឈ្មោះជេឈ្មោះចយក៏ដោយឲ្យតែគេធ្វើអីក្នុងនាមគ្រីស្ទបរិស័ទយើងចេះតែហក់ទាំងភ្នែនចូលទៅជួយគេក៏ទេដែរព្រះជាម្ចាស់ទូលមានយើងឲ្យពិនិត្យមើលសកម្មភាពរបស់គេមុននឹងហក់ចូលទៅជួយគេប៉ុន្តែទោះបីយើងមិនចូលចិត្តនឹងកិរិយាដែលគេធ្វើក៏ដោយយើងមិនត្រូវបង្កាយភាពស្អប់ខ្ពើមនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទដោយគ្នាជាដាច់ខាតយើងត្រូវស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនដោយមានចិត្តខ្វល់ខ្វាយដោយបញ្ចេញសកម្មភាពព្រមទាំងដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់បុគ្គលម្នាក់ដែលយើងយល់ថាជាកូនព្រះជាម្ចាស់ដូចជាយើងដែរព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក3ខ11ត្បិតនេះឯងជាសក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮពីដើមរៀងមកគឺថាត្រូវឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកមួយវិញទៀតនៅក្នុងសម្បទទី1របស់លោកយ៉ូហានលោកនិយាយអំពីពាក្យតាំងពីដើមរៀងមកជាច្រើនកន្លែងពាក្យថាតាំងពីដើមរៀងមកមានន័យថាតាំងពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយាងមកយកនិស័យជាមនុស្សជាតិនៅភូមិបេតលេហឹមនៅក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតនេះឯងជាសក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាបានឮពីដំណើររៀងមកគឺថាត្រូវឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកឃ្លានេះលោកយ៉ូហាននិយាយបញ្ជាក់បន្ថែមពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដែលទ្រង់បង្ហាត់ដល់ពួកសិស្សរបស់ទ្រង់ថាគេនឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំដោយសារសេចក្តីនេះឯងគឺដោយអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក13ខ35សេចក្តីស្រឡាញ់ជាទីសម្គាល់បញ្ជាក់ថាពួកសាវកសុទ្ធតែជាសិស្សរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងន័យនេះលោកយ៉ូហានបានបញ្ជាក់ខាងលើថាអ្វីៗដែលលោកយកមកនិយាយនេះមិនមែនជារឿងថ្មីទេពោលគឺជាសេចក្តីដែលអ្នករាល់គ្នាឮតាំងពីដើមរៀងមកហើយ ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបង្រៀនដល់យើងរាល់គ្នាក៏ដូចជាទ្រង់បានបង្រៀនដល់ពួកសាវករបស់ព្រះអង្គពីដំណើរនេះដែរតាំងពីដើមរៀងមកព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បង្រៀនថាត្រូវឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកការស្រឡាញ់ដល់គ្រីស្ទបរិស័ទដូចគ្នាកំពុងជួបប្រទះនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់នៅពេលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ក្រុមគ្រីស្ទបរិស័ទមិនសូវស្រឡាញ់គ្នាដោយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទ្រង់បង្គាប់ឲ្យយើងស្រឡាញ់ទេព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក3ខ12មិនមែនដូចជាកាអ៊ីនដែលកើតពីមេកំណាច់មកហើយបានសម្លាប់ប្អូនខ្លួននោះឡើយចុះតាហេតុអ្វីបានជាសម្លាប់ប្អូនគឺមកពីព្រោះតែការរបស់គាត់សុទ្ធតែអាក្រក់ហើយការរបស់ប្អូនសុទ្ធតែល្អវិញប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងឃ្លាដែលថាមិនមែនដូចជាកាអ៊ីនដែលកើតពីមេកំណាច់មកហើយបានសម្លាប់ប្អូនខ្លួននោះឡើយលោកកាអ៊ីននិងលោកអេបលត្រូវជាបងប្អូនបង្កើតលោកទាំងពីរមានលក្ខណៈដូចគ្នាជាច្រើនប្រការប៉ុន្តែលោកកាអ៊ីនបែរជាធ្វើឃាតប្អូនប្រុសរបស់លោកទៅវិញហេតុអីបានជាលោកកាអ៊ីនដាច់ចិត្តសម្លាប់ប្អូនខ្លួនឯងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាពីព្រោះតែការរបស់គាត់សុទ្ធតែអាក្រក់ហើយការរបស់ប្អូនសុទ្ធតែល្អវិញប៉ុណ្ណោះហេតុអីបានជាលោកកាអ៊ីនសម្លាប់ប្អូនខ្លួនគឺមកពីកាអ៊ីនមានចិត្តច្រណែននិន្ទាចំពោះប្អូនខ្លួនឯងអំពើបាបរបស់លោកកាអ៊ីនគឺជាកិរិយាច្រណែននិន្ទាលោកកាអ៊ីនមានចិត្តនិន្ទាច្រើនជាងចិត្តច្រណែនចិត្តច្រណែនកើតឡើងពីការមិនទល់សង្ស័យឧទាហរណ៍ដូចជាបរិសម្នាក់មានការប្រច័ណ្ឌឬច្រណែនភរិយារបស់គាត់ជាដើមបុគ្គលនោះស្រឡាញ់ប្រពន្ធហើយក៏មានចិត្តសង្ស័យលើប្រពន្ធបានជាបុគ្គលនោះប្រច័ណ្ឌនឹងភរិយាកិរិយាប្រច័ណ្ឌឬច្រណែនមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាចំណែកឯចិត្តនន្ទាវិញប្រសូតចេញពីកិរិយាស្អប់យ៉ាងងុំសំងំនៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ដូច្នេះពាក្យថាច្រណែនឬក៏ប្រច័ណ្ឌមានខ្លឹមសារខុសបន្តិចពីពាក្យនន្ទាលោកកាអ៊ីនមានចិត្តនន្ទាចំពោះប្អូនខ្លួនចិត្តនន្ទានាំឲ្យលោកហ៊ានលើកដៃប្រហារជីវិតប្អូនបង្ការរបស់ខ្លួននៅក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មានចិត្តនន្ទាគ្រប់គ្នាគេតែងតែនិយាយថាចិត្តច្រណែននន្ទាគឺជាចិត្តដែលធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញដល់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាបំផ្លាញដល់អ្នកផងទាំងពួងខ្លាំងជាងគេទាំងអស់ចិត្តនន្ទាមានន័យថាចិត្តខ្មួលខ្មាញ់ចង់បានឲ្យស្មើនឹងគេដែរបុគ្គលម្នាក់ដែលមានចិត្តនន្ទាជាបុគ្គលចង់ឲ្យស្មើនឹងគេតែមិនគិតពីមាត្រឬសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯងដោយប្រការណាទេឯចិត្តច្រណែនវិញគឺជាចិត្តដែលគិតថាគេហើយនឹងអញស្មើគ្នាសោះហេតុអីបានជាគេអាចបានលើសពីអញឧទាហរណ៍ដូចជាស្ត្រីម្នាក់ដែលមិនមានចិត្តច្រណែននន្ទាអ្វីចំពោះសេចក្តីក្លាហានរបស់បុរសម្នាក់ប៉ុន្តែលុះដល់បុរសនោះទទួលលទ្ធផលបានល្អជាងស្ត្រីរូបនោះក៏ចាប់ផ្ដើមមានការច្រណែននន្ទាចំពោះបុរសរូបនោះរីឯបុរសនោះវិញគឺមិនមានការច្រណែននន្ទាចំពោះសម្រស់របស់ស្ត្រីប៉ុន្តែដល់ស្ត្រីនោះបានទទួលផលល្អបុរសនោះសួរថាហេតុដូចម្តេចបានជាស្ត្រីនោះអាចទទួលលទ្ធផលបានល្អច្រើនជាងគាត់នៅក្នុងចំណោមគ្រីស្ទបរិស័ទកិរិយាច្រណែននន្ទាធ្វើឲ្យកិច្ចការរបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវមានការល្អកកយ៉ាងខ្លាំងកិរិយាច្រណែននន្ទាគឺជាអំពើបាបលាក់កំបាំងពីចាស់បុរាណដែលគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបធ្វើពើជាអ្នកមិនដែលមានកិរិយាទាំងពីរនេះតើគ្រីស្ទបរិស័ទរូបណាមួយដែលគ្មានចិត្តច្រណែនចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបទៀតដែលមានគេឈ្មោះតើគ្រូអធិប្បាយរូបណាមួយដែលមិនមានចិត្តច្រណែនចំពោះគ្រូអធិប្បាយមួយរូបទៀតដែលមានថ្វីមាត់ជាងម្យ៉ាងទៀតការនិយាយដើមដង្ហើមលឺគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងក្រុមជំនុំប្រសូតចេញពីចិត្តច្រណែននិន្ទាតែប៉ុណ្ណោះគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះមានភ្នែកអាក្រក់ចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទផ្សេងទៀតកិរិយាច្រណែននិន្ទានេះឯងដែលនាំឲ្យលោកកាអ៊ីនប្រហារជីវិតលោកអេបលដែលត្រូវជាប្អូនបង្ការរបស់លោកព្រះជាម្ចាស់ទទួលដង្វាយរបស់ប្អូនលោកកាអ៊ីនហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់មិនទទួលដង្វាយរបស់កាអ៊ីននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ចំពុក3ខ13បងប្អូនអើយបើលោកកៃស្អប់អ្នករាល់គ្នានោះកុំឲ្យឆ្ងល់ឡើយលោកយ៉ូហានទូលមានដល់គ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបថាបើអ្នកមិនជឿមិនរាប់អានលោកអ្នកមិនបាច់អំពូលទុកអីនោះទេរឿងនោះគឺជារឿងធម្មតាទេព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក15ខ18និងខ19ថាបើសិនជាលោកកៃស្អប់អ្នករាល់គ្នានោះអ្នករាល់គ្នាដឹងហើយថាគេបានស្អប់ខ្ញុំជាមុនបើអ្នករាល់គ្នាជារបស់ផងលោកកៃនោះលោកកៃនឹងស្រឡាញ់អ្នករាល់គ្នាតែដោយព្រោះខ្ញុំបានរើសចេញពីលោកកៃមកហើយអ្នករាល់គ្នាមិនមែនជារបស់ផងលោកកៃទៀតនោះបានជាលោកកៃស្អប់អ្នករាល់គ្នាវិញយើងត្រូវរាប់ហេតុការណ៍នោះថាជាហេតុការណ៍ប្រក្រតីវិញពីព្រោះមុននឹងគេស្អប់យើងគេស្អប់ព្រះយេស៊ូវរួចជាស្រេចទៅហើយដូច្នេះចំពោះគ្រីស្ទបរិស័ទគ្រប់រូបបើអ្នកមិនទាន់ជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវលើកដំកើងលោកអ្នកត្រូវមានការព្រួយបារម្ភឲ្យហើយទៅត្បិតករណីនោះជាករណីមិនប្រក្រតីសម្រាប់លោកអ្នកហើយអ្នកមិនទាន់ជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមិនដែលលើកដំកើងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវទេពាក្យនីមួយនីមួយរបស់គេដៀលថ្មេះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវផ្ទុយទៅវិញបើលោកអ្នកពិតជាសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវមែន តែអ្នកដែលស្អប់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវសរសើរដល់លោកអ្នកនោះលោកអ្នកច្បាស់ជាមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទធម្មតាទេលោកអ្នកពិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទរបស់មនុស្សក្នុងលោកនេះហើយប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណឹងក៏ដោយគ្រីស្ទបរិស័ទមិនត្រូវយកការស្អប់របស់អ្នកមិនជឿមកធ្វើជាធំឡើយយើងមិនត្រូវបន្ទោសខ្លួនឯងដោយហៅខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងមិនកើតឬខ្លួនឯងមិនខ្មែរជាដាច់ខាតគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះរាប់ខ្លួនឯងថាមិនខ្មែរមកពីមានគំនិតថាមិនខ្មែរទោះបីខ្លួនឯងជាគ្រីស្ទបរិស័ទឬមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ដោយយើងមិនត្រូវយករឿងគេស្អប់មកធ្វើជាធំជាដាច់ខាតបើយើងប្រកាន់តាមព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនោះគេច្បាស់ជាស្អប់យើងបើកាលណាគេស្អប់យើងហើយយើងពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រាកដមែននៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធំឧត្តមដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមតាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ